Euskadi Irratian Erritmia, herri bakoitzaren taupada. Erritmia, Alaia Martin. Teknikan eta realizazioan Jose Alkain.
Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia, kontatutzera nua biztan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna Pasaian zinale, ailegatu ez danak egin bezagalde, hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez ziran arrimatu zale. Gure Pasaia beti sonatua dago, errapin gabe ez da urte bat igaro. Urrenguan jarriko dituzte lan nago, barrera estuago edo zezen handiago.
Pasai Donibane, Pasaiko lau barrutietariko bat. Bihotzek lau gela omen baldin badauzkate ere, guk horietariko gela baten erritmia izango dugu gaur mintzagai batez ere. Donibane edo San Juan. Lau barrutietan zaharrena da Donibane, eta badiaren ekialdean dago. Zaharrena izateaz gain, lurra azalera handiena duena ere bada, Jaizkibel mendiari esker. Baita lurzoru urbona izatu gutxien duena ere, eta barruti horretan bizi da jende gutxien. Aintzinako hirigunea du eta badiaren ertzean zeharka meharka egiten duen kale bakarra. Oinetxe ugari daude bertan, arrantzaleen etxeekin modu naturalean uztartuta, multzoari halako edertasuna ematen. Ekialdetik Hondarribiarekin egiten du muga. Hegoaldetik berriz Lezorekin. Lurrazalera 920 hektarea. Kolore arroz bixi-bixiarekin dago ezkonduta eta udako gau epelen zaporea duka.
Pasaia dugu euskarazko izena eta Pasajes gaztelaniazkoa. Singularra hizkuntza batean, pluralean bestean. Dokumentazio zaharretan gainera Los Pasajes ere irakurtzen da, baina baita El Pasaje ere. Izenaren esanaia gardena da eta itsasorako pasabide ederra eta bakarra da haren atzean dagoena. Bat baino gehiago direnak bertan dauden auzoak dira. Pasai San Pedro, Pasai Donibane eta Pasai Antxo. Izenaren dagoen misterio nagusia da nundik heldu den euskarazko izena, gaztelaniazko Pasajestik ez datorrelako. Erantzuna bertan bizi zen komunitate gaskoiaren hizkuntzan omen dago, hortik hartuko baitzuen euskarak Pasaia izena. Hala ere, harrigarria ere bada berezko euskal izenik ez izatea betidanik horren estrategikoa izan den itsasorako bide hau. Bestalde, Pasai San Pedrok ez, baina bai Pasai Donibanek azalpena behar du. Betidanik baita euskaraz ere San Juan izenarekin ezaguna izan baita. Baina 20. mendean Donibane gailendu zitzaion euskaraz tradizioko izenari, Donibane Loitzune eredu zuena. Pasai Antxo berriz berriagoa da eta kasu honetan Antxo pertsona izenetik dator. Gaztelaniaz Santxo esanen genukena. Gehiago jakin nahi izanez gero, Gipuzkoako herrien izenak, lekukotasunak eta etimologia liburua baduzue. Patxi Salaberri eta Luis Maria Zalduarena. Mikel Velasco, onomastika elkartekoa.
just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go.
Donibaneko kale bakarrean inork azkar-azkar aurreratzen baldin bazaitu, ziurrenik Antxon izango da, bere 1001 zereginetariko baterantz edo batetik korrika datorrena. Pausue jarraitu eta bere parera iritsi nintzeni.
Euskadi Irratian Erritmia.
Erritmia dela eta Pasai Donibane edo beste askorentzat San Juanen herrian elkartu gara. Eta eskatuko dizut, hasteko, izena eta abizenak esan eta nongoa zaren, esatea.
Antxon Basurko naiz, San Juanen jaioa, aurra nintzen ean nire zalantzan duen, zergatik nire adinako jendeak esaten ziaten inglesa nintzala. Nire gurasoak gerra garaian, frankistak eta zizean ean sartzen Pasaian, bueno, zetozen Irundik eta hola, claro, ya ganían zeuden eta azkeneko vaporea etea zan hemendik justu Pisbekoa, Tramontana deitzen zan, eta hartu zuen hori, itsasontzi hori eta juntziren Bilbora. Refugiatu bezala nire gurasoak hiru seme-alabarekin. Han aita ibildu zan gerra garaian bueltaka marinel bezala itsasontzi minak eta jasotzen eta ama bueltaka Bilbon, eta ja frankistak ere Bilbon sartzea zihoazenean, ama itzun egin behar zuen refugiatu bezala bere seme alabarekin Frantzira. Eta aita, dinbizi Santanderrea pasazan, eta gero juntzan Inglaterrara. Eta ja, 11 urtean ez ziren gehiago ikusi gurasoak. Pixka bat lazaitu zanean, hemengo giroa, aita etorri zan Inglaterratik, Mar Rojo itsasontzi batean, Bilbora. Eta ama juntzan hemendik Bilbora bere bila. Eta ni sortu nintzat zeurazki Bilbon.
Beraz, jatorria oso argi ez, hasiera batean, baina oraingo bizilekoa behintzat, bai bestela, haurtzarotik ze oroitzapen daukazu, herri honekin.
Bueno, esan behar da, ni jaio nintzala Bonantzako auzoan, plaza eta Bonantza elizaren artean. Da auzo bat dakala 50 metro.
Bai.
Ba, 50 metroan zeuden soziedade bat. Arrantzazareak tintatzeko kupelak. Zeuden hori ezkerreko aldian. Pixka bat aurresiago 10 metrora Arrantzalen kofradia eta zinea. Beste 20 metro aurreago matadeia. Eta bueno, hori biltzen ginen laguntzen matantzak eta egiten. Zerbait aurresiago zegoen eliza. Pixka bat ja buelta eman da, plazara aldea etortzen, zegoen denda. Gero dutxak eta komunak eta aldamenean kartzela. Han daude ja kartzelondoan igotzen zera eskailer batzutik eta zegoen labaderoa. Labaderoan, ba bueno, han ebitzen ginean amari eta erropak eramaten eta han garbitzeko eta hola. Eta aldamenean zegoen zagardotegia. Zagardotegi ondoan denda. Pixka bat zerbait aurreziago 15. mendeko jauregi etxe bat eta justu hor bizi naiz orain.
Eta zuen jolasak eta zuen joerak zeintzuk izaten ziren? Horrelako kostako herritxo batean, zeintzen zuen ohitura?
Ba, nire etxian jaio nintzen tokian, balkoia ematen zuen itsasora. balkoitik egoten ginen arrantzan. Hori zan pixka bat nire oroimena gazte-gazte nintzanean. Eta balkoian zeuden gainea oliaskuak, bi oliasko, arrautzak jasota, betik ama jartzen zion zenbakiak, aurreko zenbakiak denan niretzako ziren, zeratik, bueno, nintzan txikiena, zeratik, nire anaiarrebak nola garra-garraian kanpoan egon ziren, ba, 16 urte diferentzi irukidet. Bazegoen ere kale hortak konservatorio.
Bai.
Musikako konservatoria hor ikasi nuen musika, solfeoa, klabezo, klabe de fa, instrumento pila, tokia jolastekoa, plaza nora aldamenian genuen, jolaslekua hori izan, frontoia, futbola, itxasua, batelikoak, arraunian ibiltzeko, ez ginen gehatzen ez delego. Bazkal ondoan, amak deitzen zuen, antxo, eta bueno, banekigun, bazkal ondoa zela eta gora. Aldatu gana hemen, ba, bueno, egia herria gehatu dela pixka bat zartuta. Alde zarrian, ja bakarrik gehatzen gara jubilatua bakarrik. Pena ematen digu, baina, bueno, bizimodu ba hori da. Eta gero, bueno, kulturan aldetik eta zinia ere hor zegoen, nik lo egiten, banekien, zez pelikulak gidoian nola izango zen, urrengo gurean ikusteko ikustea. Zatik, bueno, nabaitzen zen, musuak eta izan zanean, izaten ziranean, urioak eta zen zion, oh, bien, eta horako gauzak ez.
Eta orain, zure egun arrunt bat, normal bat, nolakoa da? Zer egiten duzu, jaikita?
Bueno, jubilatu nintzen, eta, bueno, esan behar deteren, atleta, 17 urtekin atleta izan aizela, hasi nintzen 17 urtekin, Linbizi 11 urtekin hasi nintzen, eske San Juanen izan zen pista bat, korrika egiteko pista bat, koistapen egiten zena. Itxasoa igotzen zanean, pista desagertzen zen. Eta jesten zanean, pista azaltzen zen. Orduan, mareaje biakin egin genuen auzolanean, eka 11 urte nuen, pixka goatzen naiz, eta egin genuen pista, eta hasi nintzen atletismo egiten, 11 urtekin.
Eta zuk esnatuta zer egiten duzu, lehenengo gauza kirola orduan, edo zein da zure errutina?
Jubilatu nintzen, eta gehiago sartu nahi ba auzoko Bolondresa bezala, hemen nago hemen liburutegian Bolondres bezala, Albaolan ere nago Bolondres bezala, auzo elkartean ere sartuta egon naiz, eta goizian esnatzen naiz, eta bai, lehenengo gauza hori bai, garbi daukat, kirola egitea. Ganere lema da, ez naiz sartzen kirola egiteagatik. Sartzen naiz kirola ez egiteagatik.
Eta bestela, ezagutzen ez duenarentzat San Juan, Pasai Donibane, nolako herria dela esango zenioke?
Ezaugarria pila dauka, desde luego. Alabortzaldea, gaztelua, bonantza, plaza, herria bezala. Turista batei pasatzean kaletik, aitu nuen esan ez. Ze herri tematiko polita, ze ondo egin dute herri tematikoa. Ez da herri tematikoa, hola, dejo, eh?
Pentsa, norbaitek egun bat daukala, San Juan, Pasai Donibane, ezagutzeko, egun bakar bat.
Neri agian bizineizelako horko aldean, eta askotan entrenatzea juten naiz horrea, da talai aldea igotzea. Zeratik nor, komentatu ezun bezala, oso ondo ikusten da, Pasaia ze fiordo dan, menditartean nola dagoen, nola sartzen da ura zerringila bezala, kaia barrura, eta ze ondo defenditua dagoen, eta horti, kriston panorama politak ikusten dira, eta hortik azten bazeraz, eta juten bazeraz ja poliki aurreatzen, hori ondo dago irukitzeak gia bat edo paper bat, pixka bat historia kontatzeko, eta bestela, bueno, normalki gu asko ibiltzen gara Ziceron bezala. Zatik gani, bueno, ezkondua nago, edo dago nerekin ezkondua, Michigango Amerikana batekin. Eta orduan eko bizitak eta Ameriketatik irugitzen dugu. Eta ohituta gaude ba erakusten eta gauz bereziak Eta gainera, gero jakin da Lafayette hemendikan eta azala. Lafayette esan, komentatuta Ameriketako jendearentzako da, bazio. Eta bai, nabaitzen da kalea, kalea da oso berezia. Gainera nola bizi gera aldezarrian, normalki sartzen gera kotxez, ba maletakein eta hola. Eta ez, beti komentatzen dugu jarri makina martxan, kotxe barruntik, pasatzeko eta ikusteko kaliak. Eta hori da, bez, ematen du ezingo zerala pasa alde batetik bestela, eta beti aurkitzen duzu tokia jarraitzeko aurreaka.
Kantaren bat, abestiren bat, herriarekin lotura daukana?
Etxean asko kantatzen zen aurtxo txikia. Eta gero, ba, gehienak izaten dira, ba, San Juanekin daukan lotura, abestia barraunakin, Ave Maria, San Juan Gozalbea.
Eskerrik asko, denbora bat eskaintzeagatik, Antxon Barsurko, eta espero dut herriak edertasun honekin eta bizitasun honekin urte luzetan jarraitzea. Mila esker.
Bara, zuri. Bueno, nahiko nuke ez?
Esan.
Esan, bai. Bueno, jendea beti ere galdetzen hau, haber, kirola egiten, ze lorpenak egin dudan edola. Eta pixka bat, ba, bueno, nahiz pixka bat. Lotzati edo lazaia, baina nahiko nuke esan nire lurpenik handiena oraintzen bertan jarraitzea dela.
Ba, jarraitu dezazula, sasoi horrekin da humore horrekin, mila esker. Ondo ibili.
Kale bakarra agian bai, baina mila bide dauzka Donibanek. Itxasorako bidea da, eta itxasorako bidea ez alda, edonorako bide. Mendirako bidea ere bada, eta Jaizkibeleko belar labarretan lur eta ur hartzeko bide ere bada. Kalea da bizibidea eta bizikera. Egunero gurutzatzen dituzte bekainak eta aitortzak bertako biztanle, karakoan edo honakoan. Tunel guztien ondoren argitasuna datorrela dioenak arrazoi du kasu honetan. Arkuz, arku, barkuz, barku eta arlauzaz arlauza iritsiko zara plazara. Eta plazan taupada potoloago egiten du plazak. Antzemango duzu zipristinen bat agian. Urjauzitxo batek giro herrikoiz guztiko zaitu, eta ziurrenik geratu egingo zara. Aurrerako bidea ere, zoragarria izanagatik, geratu.
Erritmia. Alaia Martin.
Erritmia dela eta Pasai Donibanen, San Juanen, elkartu gara. Eskatuko dizut izena bizenak esateko, eta aia San Juan darrazaren.
Ni eneko zistiaga naiz, Pasai Donibanen tarra, Larrabide baserrikoa. San Juan darra, san dugu.
Herri bezala, ederra, esango dute askok, berezia, kastakoa, beste batzuk, zuretzako nolako herria da? Zuk nola kanpora baldin mazoaz, edo ez ezagun bati nola kontatzen diozu, nolako herria dela?
Bueno, naiz da, herria berez txikia izan, bueno, herria jendia bizidan tokia izan dezagun txikia dela, baina, bueno, gero Jaizkibelgo aldetikan, pues, Hondarrabillakin talesokin de mugo egiten du naiz izan, ez da herria txiki txikillare ez da berez. Baina bueno, ta geho ba ba, berezitasun bezala, pues, kale bakarra askontzako kanpotarrentzat kale bakarra esaten dugu dela, modute, kale bakarra du, dula esaten dute, baina, bueno, gero beste auzo batzuk ere baditu, eta Meipi, San Juan ezagutzen dugu bezala Iberduroko etxiak, Bizkaia plaza eta gero beste goiko, goiko kalia.
Zonalde ezberdina dauzka, mendia alde batean, itxasoa bestean, eta zuk haurtzaroa, horrelako herritxo batean bizita, nola gogoratzen duzu?
Bate mugik gabe. Gora, bera, onea, area, inongo arazoi gabe.
Eta zuek, pentsatzen dut, bai mendiari eta bai itxasoari lotute egon zaretela zuen haurtzaro hortan, mugarik ez, muga bakarrak horiek, mendiak eta itxasoak, horrek ume bati, gazte bati, izugarrizko aukerak ere ematen dizkio, ez? Aisialdirako, jolaserako, harremanerako.
Ume-umetatikan, mendian ez balin bazan, itxas marisman, karramarroak harrapatzen, edo arrantzan, beti biltzen ginean saltzan. Ez ginean gaur bezalako umia bezala biltzen, egon ez genitun ez tarez, baina beti, beti hostik egiten.
Leku kutxunik, maiterik izango duzu, herrian, inguru hauetan, ze leku gustatzen zaizu bereziki? Herritik ze txoko edo ze leku edo ze elkarguno gustatzen zaizu?
Bizitxolako kaskua da niretzako toki bat, gaina kaskuan bertan zukaldia izeneko toki badu, eta harrek badu bere xarma bat. Mendian zaude itxasua ikusten duzu, dakita kontrastea handia daka, ez dakit.
Herriak lantzen ari gara, Erritmian, pasaia, lau pasaia dira, edo barruti desberdina dira, parez pare ikusten ari gara San Pedro, Trintxerpe, pasaian txo, hemen, gutxi gora bera irudikatu dezakegu, eta pasaitar sentipena baduzu, zure kasuan, edo gehiago daukazu ba Donibaneko izatearen, nola bizi da, ba,
ez ni pasaitar
antolaketago.
Sentitzen naiz administratibokoki. Ni pertsona bezala ez naiz, ni San Juan darra naiz, ni ez naiz ez, a ber, San Pedro guan, San Pedro guakin nik ez dakar ezer, baina nik ez dakar San Pedro guakin ezer, osea, ba, lezokin bezala, lezokokin bezala xeko harremana da, herri harremana duka, tantxokin berdin, eta Trintxerpekin berdin. Ez dakit, estropadan asuntuan gatikan, o arraunan asuntuan gatikan, ez baliteke ez dakit, baina bai nik sentitzen naiz San Juan darra, ez naiz, ni pasaitarra ez naiz sentitzen, ni San Juan darra sentitzen naiz.
Eta bestetik, motoratxoa daukazue, adibidez, San Pedrorekin lotunea dena, hemen ere ikusten ditugu barku txiki batzuk, barko handiagoak ere bai, portua, pasaia aipatzen dugunean, eta batez ere ingurune hau begiratuta, baina orokorrean aipatuta, portua etortzen zaigu burura, portua ezagutzen duzuzuk, ongi ezagutzen duzu,
bai.
Zein da zure ogibidea?
Zamaketaria, bueno, ba, merkantzia desberdinak kargatzen eta deskargatzen ibiltzen naiz, eta ume-umetatikan hori ezagutuet, aitangatikan, anaiangatikan, ogi didia, eta ba, nola paitea igual ba, horrek elkartzen gaituna, nik uste pasaia bezala.
Portuak ze ematen dio zure ustez zuen herriari?
Ogi bidia, eta baitare askok astua duten gauza bat, eta da behaiek gaur egun San Juan darra edo pasaitarra edo San Pedro tarra edo Trintxerpetarra gaur egun diala bere garaian, edo gurasuak, edo aitonak, edo familiko norbaitek bertan lan egin zutelako. San Juan dar askok eta askok, nahiz eta behaiek zuzenki lanian ez egon, beraien familikoren bat horri bilia da, horri hola da. Eta ni beti esaten dut, hortara lotua gaude, osea, portura familia asko gaude lotuta.
Zer egin beharko luke ona etortzen denak ezagutu nahi badu benetan, ba, zer den herri hau?
Puntetako bidea esango nuke, bueno, puntetako bidea berez itxia dago, baina gutxinez Alabortzaraino junda dira, ikustea, enioke bombo asko eman nahi, zen azkenian ostalaritzak horti bizi dira, baina herritar asko, pues, portuarekin naskatuta dauden bezala, herritar asko daude naskatuta baita ere kanpoko jendearekin. Ni goatzen naiz ume-umetan, gaztetan, txirrindaken jesten zinala, larun bata, azte azkena edo igande batean, eta etzan nien guarazioekan, eta gaur egun, ezin eskua da azte ukera batean, udarako o egualdion egiten duen egun batean, ezin eskua dute aurrak, txirrenan ibiltzia, baina izarrak eta labor zaino, ezin eskoa da daun jendetakin. Orduan, tokiak, bai, asko, atalaikua, atalaia bea da zora garrila, ez ikusten badezu ja, ba, nizarrak, kotxero bat, sartzen nola idan, kotxeruan maniobra iten, zenoko zulu aldea, geho, kanala nola hartzen dut, bat da eta hori orgoiko kaixko dikan ikustia, itxasua, ba, ikusten dezula, ba, itxaso zabal ikusten den dikan, pues hori nirezako, kanpotar batentzako izango litzako, neri gaur egun, zirrara iten hau, pues kanpoko batentzako ja izan berdu, la de Dios.
Oituraren bat, herriko historioren bat, nizrak, kondairaren bat edo, herriko ospakizun bereziren bat.
Sanina zioguna hartuko nuke, bat.
Uztaiaren hogeita maika,
urte gutxi arte, beti sanina zioguna lo pasatzen nuen, zen bezperako juergakin, lo pasatzen nuen, baino, azkina urte batia, pues, kuadrillako lagun batzuko la pixkat animatuta, pues, batelera nasuntua. Asuntuak egin, eta da, herriko kuadrillak, irunezka, mutil bakarra jundeiteke, patroi bezala. Eta iruneskakin gehi patroia iten da, ba, esan dezagun, estropada txiki bat. Tera maten zaio meipikoa auzotikan, desfile batian, txarangakin, talde ezberdinak, non talde bakoitzak hartzen duen baserri baten izena, eta garo gu guria eramaten dugu, larrabidekua, eta ba, meipitik hasi, bolantzaino buelta egiten dugu, eta herriko plazan gelditzen gara, eta ja hor ja, iristen ganean ja azten da estropada. Gero sari banaketa bat eta beste, eta gero ja bukatzen da, baskari bat antolatzen dute jolakuak, sekulako baskaria prestatzen digute, arraulari eta baita kanpokuai txartela erosita baitare. Nik hori gora ipatuneko nuke jola elkarteari baitare. Eta gero, pues, laboa honek sea DJ bezala jartzen du eta bueno, giro pixkaten da eguna zoragarri izaten da. Niretzako txapo, ni asko izaten dute igual gaine ukitzen dugu 50ean ukitzen dugu kuadrillan afarilla eta asko jo, pues itxabazua jo, gelditu pote bat hartza eta gizeta ez, osea, ta itxa ni joa ta gaina ni joa konten zen bihar da niretzako egun bat oso polita eta beste batola beste egun bat. Pues a ver, neri Elizak ba ni fu ni fa, o sea, ni nau ino egiten. Baino beti danikan pues aitan aldetikan baserritarrek atatzen zuten paso bat eta esa dizu nik Elizak ez da, vamos, ni no ni da kando Elizak diburuz de interior opinio bat ez desango, baino ona ez. Eta pues aste santuko prozesioa. Eta bai da gauza bat, pues azkenean gure zarrak iten zuten gauza bat, eta ni gaur egun, pues, hori gustuara eramaten dut, eta herriko jende asko bezala, naiz eta askok zitalkeriz ibili nazten prozesioa, eta Elizarekin, a ber, lotuago daitekela, bai, baina gu ez gehatatzen, ni ez naiz atatzen, nera nahi ez dateratzen Elizakin ez errikusi edunkan, baizik eta ba, gure zarrak bere gara jatatzen ziren bezala, pues, zeo zer jarraitu beharreko da. Beste gabe, eta horrek ere badaka bere puntua.
Eskatu nahiko nizuke kanturen bat edo abestiren bat izan daiteke herriarekin lotura daukana edo herriko simbolo dena, edo besterik gabe zure haurtzaroa edo zure gaztaroa edo zure hemengo herriarekiko lotura ba, pixka bat ekarri ohi dizun kanturen bat, edo hemen pasiatzen zabiltzala burura etorkizun kanturen bat, zein izan daiteken edo kantu pare bat?
Ba, neu gorriko lehenbiziko bala. Gure jade bangona hori euskera, zuri hemen zuk jartzen dezu olako San Juango giruan, eta urtutzen zea, abesti horrekin minipin jotzen hau. Bai, nigo je bileko lauan txoria txori, eta asko.
Oso ondo, zerbait gehitu nahi baduzu mikroa zabali, eta bestela eskerrik asko esatea. Baina etzai geratzen, zure denbora eskaintzeagatik, herri honen ritmoa eta erritmia zein den kontatzeko.
Bueno, pues, nik hori eskertu nahiko nizuke, pues, momentua emateko eta bai ezagutzera emateko, pues, San Juango biztale baten, pues, ikuspegi partikularra esan dezagun.
Eskerrak zuri.
Askatu nire eskua ez beldurri zan, zurekin izarrak egongo dira. Zorte hon laguna lortzera zoaz. Bizitzeko bidea jarrai ezazu, naiz eta beldortu segi aurrera, bilatu itxaropena iluna barrean.
Portuaz aritu gara, patuaz ari gintezken, baina pasatuaz ariko gara orain. Joandako garaien kaian makalduko dugu erritmoa, atzera begiratzeko. Oroitzapenen portura gonbidatu zuen Idoia Etxeberriak Axen Egaña Santa Maria. Gerrak eraginda bizilekuz bizileku ospotu zituen bere taupadak Axenek. Eta tartean Pasai Donibanen egin zuen bizialditxo bat. Euskara ikasten bertan hasi zen, eta han bizi izan zen Donostiara joan aurretik. Pasaia inguruko lantegi ezariko zaigu hitz josketan. Ahotsak eternal egiten dituen, ahotsak.eusi esker. Kea eta izerdi usaina irtengo da tximinietatik, kresal pixka batekin nahaztuta.
Bai, Industrias Españolas en lan egiten un. Zeun fabrika hundi bat idazkari bezala neon. Bueno, orduan ginean 2000-3000 ginean, lanian, bai. Hori dago, bai, bida hori dago, Alto Miracruz bak izu, Arzak. Bai. Dago kolegio bat, ez? La Asunción. Bai, gesten aldapa, egin dituzte ezkerraldian etxe mordoska bat. Ba, hortxe zen. Osa, otoki hori dana zan lantokia. Hora egiten zian, ba, argintzako kontadoro ez de agua, no de luz, de agua. Eta gero espoletak. Espoleta ziala, espoletak izo zer dia, arrautza bezala, Mexikorako eta horrela, eta zian gero bombaz. Espoleta bomba sartzen zuten barruan, baina hori Mexikorako eta Venezuelarako eta horrela egiten zela. Zan bi arrautz bezala erditikan, eta orduan gero pentsatzen dut da, nik ez dut ikusi, pero benta barruan sartuko zuten diamita o lo que fuera orduan, ez?
Eta, esan dezu, pila balangia esan dutela.
Iru mila?
Bai.
Baina orduan, zea, antokia hundiak hola zituzten, eh? Bai, porque luzure gara bai zeukan, pila ba, Michelin, eta Ramon Bizkaino, eta... Hor, erreran bertan zeuden lago bostolako lantoki handiak. Gero izten zanean ikusten zen jendea, Alto Miracruzea joguten ba, manifestazio bezala, ez? Oinez, klaro, oinez, orduan. Nian nola behan bizi nintzen. Baita gero ja, irurogeita batien eskondu nintzen, eta nola eskondu nintzen lan hautsi behar izan. Ezin un jarraitu lanean.
Derrigortuta.
Orduan ematen zizuten urte bakoitzatikan hilabete bat, orain zizistuen, eta ja, zera, etxea. Ba. Eta gero handikan uste zala, 72an, usteria jarri zutela, emakumeak posible zutela lan egitea. Bara, bueno, ja, ernitzen, ja.
Udaren larrzko egien hortzetan, ametsatzen manazinak errenka, ameka gaur emaz. Ireioko suge miztoaz galezka gazte izan agatik etzidak barkatzen nekeak bazakik ez urrak apurtzen akiduna zizindia bereizi zer den fikzio zerregi noiz izan zen etzi. badira maika ezar ta jendiz diraz aspertu naiz hilbeltzaren azken ondarretan ielak bildu dira hilgoraren lasterketan sortuta hil naiz ez dut sortu galtzaie izan nahi dut grina didazua gortu epaitzazu bene aukerak harriz zure hortzen artetik xemoak ditut ostu.
Miranda etxea, Ari Zabalo jauregia, Lor Jonen gotorlekoa, Munoa etxea, Gabiria etxea, Kalaburtza, Arrizko kale estua, Jaizkibelerako bidezidorrak, Aldezaldeko motora hotxa, eta iluntzeko argi laranjeen atmosfera. Donibanen edozein txokok dirudi ipuin baten hasiera, abia puntua. Lehen horri baten antza dauka. Mami honeko aztalarena. Eta ipuina balitz, amaiera anitzeko ipuin horietariko alitzateke. Herritar bakoitza bere kaligrafia eta taupaden tipografia zizkiriatua. Bizitzeko herria da. Kultura kilima zastindua eta isiltasunik gabea. Arrain txikiak bizilagun eta zaldiak zaindari izan dituen gutiziazko lurrezatia. Munduaren amaiera urrunxeago geratzen da ziurrenik, baina han aurrean Donibanen, kalean aurrera eta aurrera egin eta aurrera segi, bihurgune bat hartu, beste bat biratu eta han aurrean, han puntan, txoko hartan dago askorentzat munduaren amaiera. Amaiera bezain, hasiera. Berriz hasteko leku ederra da, Donibane.
Euskadi Irratian, Erritmia.
San Juanen, edo Pasai Donibanen, batzuentzat elkartu gara. Lehenik eta behin galdetuko dizuedana, Erritmiako gonbidatu bezala, zuen izena bizenak esateko, eta hemengoak ote zareten.
Ane Arbilaga, San Juan darra hasieratik, bukaeraino.
Ni Maitan esein naiz, eta ni jaiotzez Naparra naizen arren, ba txiki-txikitatikan hemen ditut nire sustraiak eta ondorengoak ere.
Herriari buruz ordu betez hitz egitea ez da aski herri bat ezagutzeko, baina zuek ezagutzen ez duen norbaiti zuen herriaren berri eman behar diozunean, zer da bereziki nabarmentzen duzuena hasiratik edo ze ezaugarri nolako herria dela esango zenukete?
Bueno, netzako xarma hondiko herria da, pixka bat inguruneak markatzen duen herri berezi bat, portu industrial batek inguratzen gaitu, baina badirudi gure herriko aldezarra doela ehundaka urte bezala dagoela, eta horrek ematen dio xarma berezi bat, denboran atzea egiteko sentsazioarekin joten ez nik aletik, eta berritu nahi ez duen herria ere dut zain deri. Eta igual kontestuak ere ala bultatzen duelako. Xarma hundiko herria, niretzat.
Zuretzako, nolako herria dela esango zenuke? Nola da aurkezten duzu zure herria? Kanpora zoazenean adibidez?
Ba, anek esan duen bezala, xarma hundiko herria da. Eta jendea ere uste dut ala dala. Bertako jendea. Orduan, herria gonbidatzen du, ba, anek esan duen bezala, inguruneagatik eta honea etortzea, eta jendea oso irikia denez, eta baitare, jendeak ere, ba, hortara bultzatzen du. Ba, dena daukagu, itxasoa daukagu, mendia daukagu, irlakoa garela esaten digute, baina, egia san, gustora.
Oso gustora.
Eta haurtzaroa bizitzeko, nolako herria da?
Nik nire horretzen dut oso aske, oso libre, gurasoen presentzia handirik gabe. Bai mendian, bai marisman itxaspean ibiltze ginen marea gora, marea bera zeonen, marea gora zeonen bainatzen, txintxorrotan, lapak biltzen, ondartzako harriketa muitzen eozertatak egiteko. Eta mendian ere bai, ez, baitzatzen txabolak iten, lurrazpiko egiturak eta muitzen, eskeletoak ere topatu genituen gure garaian, ezakitze soldadu inglesena komentzialako, eta bueno, abentura asko, baina beti naturakin oso lotuak. Jende askoi gabe, lagun gutxi, adin diferenteko, eta oso natural, eta oso aske, ni oso aske, batzen den dere burua duela ja urte desente.
Eliza taia deitzen diogunan hasi izan naiz, Zamonan etxea bertan zegon, gureare bai, eta bai, oso kalekumeak izan dugea, bai hoi daitza, kalekumeak. Ikastolara juten ginen, bino bertan geneukan, orduan oinez jaisten ginen, banek esan duen bezala dena esploratzen ibiltzen ginen bidetikan, gero kalian ibiltzen ginen, eta azkenean nire kasuan adibidez, Zamona leiora ateratzen zen arte, ba, afaltzea eta ordura arte kalean ibiltzen ginean. Bote-bote, bueno, zer ez dugu jolastu. Trena, bai, dena. Eta, bai, adin ezberdinetako aur guztiak ibiltzen ginean. Ba, ze esango dizut. Ba, nera nahi, ani baina bost urte gutxi dauzka, eta ani baino bost urte gehioz euskana ere, ani biliko zian, dena batea ibiltzen ginean, eta bai, gurasoen presentzia ba, puntuala izan zen. Osa oso aske bizi ginen. Gaur egun ez detuzte hainbesteko askatasuna dutenik, baina bai ikusten detena da, ni seme alabak izanikan, beste herritan baina askoz askatasun gehiago daukatela. Baina ez guk izan genuna. Baina bueno, garaiak aldatzen duaz eta pentsatzen dut ere aldatzen dijoala.
Nola gozatzen du herria ingurunea edo nola aktibatzen du ingurunea, ba, San Juan dar batek, nolako herria da, badauka, ba, esan edo gazte mugimendurik, saltxarik, non eta elkartua, non egona.
Bai, nire kasun horragian ja ikastola egiten diote referentzia, ze ja hor nahazten gaituzte herri mailatik igotzen garenean DBH-era ustez, nahazten gaituzte Pasaia eta Oarsaldeko beste batzuekin. Eta hor sortzen da, bueno, ezagutzen duzu mundua, ez niko batzen dut, San Pedro, ba, hor aurren zehon, baino jun gutxitan, ez? Edo trintxerpe bat, edo antxo bat, eta horri sortzen duzu, ba, beste hainbat pertsona, eta horiekin zehoze eraikitzeko kontestuare badaukazu, eta sortzen dira beste amistade batzuk, beste aukera batzuk, baina bai dagola, nire kasuan herrira beti itzultzeko grina edo sentsazio hori, ez? Egia esan kuadria hola oso bat sortu arte, ba, ez da, zertan ikastolako gela berdinekoak izan behar, baizik eta adin diferentako jende asko dago, eta nire kasun, etzan asko zabaldu Pasaiako beste tokitara, beste batzun kasuen bai, baina hor gaztaro hori zabaldu zala batzen dut, eskatu unibertsioa ezagutu genula, eta hor herri mailan bai dagola generazioan arteko nasketa tendentzi bat, nahiz eta kuadria markatuak izan, hor badago gauza natural bat, parrandarako ere asko laguntzen duna, eta ez dago hola taldekatzeko tendentzia oso nabarmenik, behien bat gauzekin berdearenean, parrandak direla ez direla, ekital diren bat, ba hor badago beti hola elkarlanerako edo diluitzeko tendentzi bat.
Zuk ere horrela bizi izan duzu gaztaroa edo?
Egia esan, hanek esan duen bezala, ba, ikastolak, ba, pixka bat Donibaneko mugatatikat, ba, gauzak ezagutzea eraman gintun, ba, lagun berriekin eta horrela, baina nire kasuan ere Donibaneko kuadrilla izan du gaztaroan, bueno, jarraitzen dugu, baita ere hanek esaten duen bezala, gero kuadrillatik kanpora ba, denak elkartzen gea, edozer gauzatarako, ba ez dago, ez dakit, ba, Donibaneko gazte asanblada, ba ez dago, baina garai batean ba bazegon. Ba, gu gazteagoa ginenean, ba zeozeagian bazegon, baina orain, ba ez dago, baina beharra ere ez dut ikusten olako. Gaurko egoeran gaina teknologia berriakin eta edozer gauzatarako elkartzen gea denak plis-plas batean, eta nik uste dut Donibaneko herriak, ba, badula joera oit, gauza oitarako, beti izan duela, eta gero hanek esan duen bezala, parrandarako, bueno, hortan izan gehal lehenengoak. gaztaroan. Ba, ez dugu agian jarraitzen hola, baina, bueno, gure garai honetan, ba, nik oso oroitzapen ona dauzkat, eta topagunetara juten ginenean Donibane herria bezala taldeetan, eta denak bat egiten genuen denarako. Horrela tokatu zaigu bizitzia, eta gustora. Ea ondorengo aize gertatzen zaien.
Pentsa, zuen herria ezagutzeko norbaitek egun bat aukeratu behar lukela?
Nire kasuen, nire gomendioa da, azaroako 29, abenduak 14, otsailak 2 edo olako edozein egunetan etortzea, hori da nire gomendioa, ze azken finen, udara parten asteburutan herrian nahiko nazkagarri daukagula esango nuke, jende gehiegi biltzen da, bai paseoan, bai tabernetan, gure txokotan beti hor, bakarrik egon gehan horietan, eta nik komendatuko nioke, inor ez dagoen egun batean, etortzea herri honen daukan xarma hori ezagutzera. Itinerarioa beti hola laguna sokarrezen ditut Bartzelonatik eta hainbat etorri dira bisitan eta beti Faroko atalaia azpian dagone itxasabarrako azkeneko iskinera bidea amaitzen den tokira asko ematen ditut ze oso toki berezia da bidea hor amaitzen da ez daukazu jarraitzeko aukerarik eta hor ikusten da agian ez pasaia daukan bokanako sarrera hori Donosti irudikatzea hor mendiatzean ez da ikusten baina badakizu hor dagola Hondarra bidea ez da ikusten baina badakizu hor atzean dagola eta hor daukazu aislamendu horren irudikapen argia eta nezako toki hori oso partikularra eta berezia da eta beti horra joten naiz bai bakarrik asko eta bai lagunekin ere.
Zure kasuan, Maitane?
Ba, nik berriz Uztailaren 27an gonbidatuko nituzke. Zakit, agian beste norbaitek ere aipatu du egun hori, hemen niretzako egia da jendez gainezka egoten dela herria, baina niretzako egun berezia da, xarma berezi bat dauka egun horrek, San Pantaleon deitzen diogu hemen, eta herri guztian zehar sardina banatzen dituzte, ba, herriko kuadrilla desberdinak. Ni normalean sardina banatzen egon izan naiz azken urteotan, eta ez dut festataz asko disfrutatu. Baina niri egun berezi bat iruditzen zait, eta Donibanetar guztiak arrantzalez jazten geha, eta iruditzen zait egun ba berezi bat herria ezagutzeko. Hoi bai, beteta egoten danez, ba, agian ez da egokina herria ezagutzeko, baina bueno, niri gustatzen zait.
Kogibide bat izango duzu edo errutina bat behintzat, batetik eskatuko dizuet esatea zertan zabiltzaten, eta bestetik horretan ibilita eta etxera itzultzen zaretenean, edo herrian, bizitzareten egunerokotasun horretan, herriak zer ematen dizuen?
Ni fisioterapeuta naiz eta mundu akademikoan lanean nabil, gradu berri bat sortzen oraintxe bertan Deustuko Unibertsitatean, eta koordinatzaile edo zuzendari lanak egiten, eta bai ibiltzen naizela agian oso velozidade azkarretara oso ikerkuntza eta mundu akademikoko oso esfera ez dakit pixkat altuetan ibiltzeko ez ohitura baina bai lanak horrea bideratu nahuela eta etxera itzultzean sentitzen ditena da babesa eta oinak lurran jartzeko behar hori, ez? Eta normalean goiz noa etxetik eta berandu iristen naiz etxera eta orduietan herria nahiko gutxik topatzea, ba, ematen ditola lasaitasun bat, badakit kotxe hartu behar dela, badakit Donostin bertan daukat lantokia, baina badaukat hor bide hortan komunikatzeko tarte bat herriarekin, eta gira esan niri lasaigarri handia zaite San Juan, ba, pixkat belozide horiek berriro baretzeko.
Ni azken aldin hemen ikastolako jangelan nabil lanean aurrekin, beraz ez dut kotxea eta ez ezer hartu behar hemen herrian bertan dagolako, baina bai gero Donibanek ez dauzkan zerbitzu batzutarako aurrekin eta mugitu behar izaten deten, baina badauka gero ez dakit engantxe modukon bat edo monea itzuli eta ezakit lasaitasuna den anek esaten duen bezala edo badauka horrelako zerbait karra erazten dizuna berriro edo herrira bueltatu araztea eta gauza asko ez dauzkagu oihartzun edo orereta batek dauzkanak baina bueno dauzkana dauzka eta honea etorrarazte horrekin lasaitasuna eta leno esan dugun bezala aurren askatasuna eta horrelako gauza dauzkala sentitzen dut.
Eta orain bai, lehenik eta bain eskerrik asko, Maitane eta Ane denbora hartzeagatik, Errimia lantzeko. Eskatuko dizuet kantu bat, zuek herriarekin lotzen duzuena.
Bai, nik San Juango estampa, itxura, historia eta arrantza eta arraunarekin daukan lotura hori oso presente, oso barruan dara mat, ez dakit albaolarekin eta harremano guzti horregatik edo ez dakit zergatik, baina bai daukala geneetan hori nahiko sartuta. Eta ez da San Juango abestia, esango nuke ondarrutarren abestia dela, baina nik boga-boga abestiko letra eta doinua eta izaten ditun izkera edo esaldi eta semoldo horiek egia esan asko goitzen diate Donibaneko garaibateko bizitzera eta netzako bereziki da besti hori, ze beti esan dut noizbait Deboran atzera egin izanteko aukera izango banu, ba hor 16-17 mende hortara saldo ingo nukera eta besti horrek asko ematen hau ba hori irudikatzera eta benetan netzako berezia da.
Eskerrik asko biei eta ongi ongi izan.
Etxera bidean, itzuli ezinik sumatu nituen nire pausuak, katramilatuta. Amu bat neukan lepoan sartuta. Etxeren bateko balkoiren batetik ihes egindako amuren bat. Zegoen lekuan utzi nuen.